Ýip leýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 16-njy iýuly, hepdäniň çarşynda güni. Sugunky programmamyzda Marinin öňkü häkiminiň izine getirilmegi halkda näýilelik görüldi. Balkanda içerki migrantlar kan tapşyrmagy mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji iýulda geçilen gije Russiýanyň harby güýçleri ýene-de dronlar we raketalar bilen Ukraina zarba urdy. Nastoýaşe wremen nişerniň ýazmagyna görä, Sumy oblastyndaky Sastoka şäherine 3 raketa bilen hüjüm edilipdir. Şäheriň häkiminiň aýtmagyna görä, rus harbylary Svetsky psihoneurologiýa dispanseryna zarba urupdyr. Hüjümde keselhananyň bir binasy doly weýran bolupdyr. Mundan başgada 11 tane köpüýli ýaşaýyş saýyna we 10-dan gowrak hususy jaýa ziýan ýetipdir. Hüjümde 14 ýaşly bir gyz ýaralandy. Zaporizhzhia oblastyndaky Gulyaypol şäherine artilleriýa bilen edilen hüjümde 2 adam ýaralandy. Donetsk oblastynda 4 adam şikast aldy. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ak Taýmda NATO-nyň baş sekretary Marko Rutte bilen geçiren duşugynda Egerde Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitetmek boýunça ylalasyga gelmese, onda Moskwa hemde onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salyklarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salyklaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini bellädi. Trump bu çäherleriň öňüne alys maksatlydygyny nyktap, sowdanyň uruslary durdurmak üçin gowy guraldygyny aýtdy we ylalasyga gelinmegine umyt bildirdi. Seýle hem Trump Washingtonyň we onuň hyzmatdaşlarynyň NATO-nyň Ýewropa ýurtlarynyň hasabyna Ukraina ýara ýermek barada ylalasy gazanandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nesiri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir Trump'ın Ukrayna dine Moskva del, eytem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalady bellenmegine görä Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanyň Ukrainany degişli ýaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nesir'in maglumatyna görä Ukraina tamagav kanatlı raketaları ivermek mümkinçiligine garaptır. Seyli hem onun Amerikanın Atakams raketaları bilen Rusiyanın cümmüsüne darva urmağı ruhsat beren bolmağının mümkindigi nıqtalyar. Bu raketaların uçuş uzakluğu takminan 300 kilometre dengdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanın tamagav raketaları bilen üpçün edilecektigi resmi taýdan ıglan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Ak Taým bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň Dışary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iweren hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Dışary işler ministrliginiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi Nede onun ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde Azatlyk Dışary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Arzada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündürýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.